Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos a Todo están los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que vostedes pues aproveiten ese tempo do mellor xeito posible. Para nos non hai outra maneira que ter un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, bos libros, levamos xa pues moitos anos nela e sempre contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe ímonos ao Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro, a Biblioteca de Santa Cruz, onde temos xa outro lado do fío telefónico a nosa compañeira Ana Pais. Ana, bo día, como andamos?
Hola, bo día, moi ben.
Bueno, pois a ver se somos quen de entrada de, polo menos, tentalo de plantar esa semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa. Que lles podemos recomendar? Hoxe por onde van ir os tiros? Público infantil ou xuvenil?
Pois mira, hoxe imos co público infantil, imos cos pequeniños.
Moi ben.
Así que recomendo un libro para os máis pequeniños. Aparte de un libro que ahora xa vos conto que é todo unha xoia porque ten unha versión original e titúlase Periplo Atlántico.
Periplo Atlántico.
Exacto, está versionado por Enrique Mauricio e Carlos Taboada de Editorial Lea. E é unha versión moi libre da obra de Castelao titulada O Negriño Panchito. Así aparece recollido no subtítulo do libro, é Periplo Atlántico, unha versión moi libre de O Negrito Panchito, de Alfonso Castelao. Poñovos un pouco en antecedentes. Na versión orixinal de Castelao, un home rico chega das Américas, traendo consigo, como se fora unha mona ou un papagaio, a un negrito cubano, así aparece, chamado Panchito. Este vai medrando na aldea, e vai aprendendo a botar a turuxos, a puntear muñeiras, e así o negrito cubano, pouco a pouco, vai se convertindo en negrito galego. Un día, o home rico morre, e Panchito ten que cambiar de amo para gañar o pan, ata convertirse nun mozo ben parecido, sen máis chatas que a súa cor, e tiña tanta graza que era moi querido por todos os veciños da aldea. Pero Panchito quería coñecer mundo e facerse rico, así que unha noite estrelada decide partir en busca do seu soño embarcando cara a Cuba, que era a súa terra natal. Unha vez na Habana, a nostalgia e a calor non o deixan vivir feliz. Debecía por voltar a Galicia e así foi como un día decide regresar. Faino pobre e endeble, pero con moita fartura no seu corazón. Isto no tocante á versión orixinal que escribiu Castelao no seu día. Na versión infantil que temos na biblioteca e que hoxe vos recomendo, Panchito é un pingüín que aparece dentro dunha cesta que navegaba a deriva pola ría de Pontevedra. Os veciños da aldea acólleno e el medra feliz, xogando con rapaces, lendo, bailando e tocando a gaita nas romarías. Pero un día decátase de que é un pingüín e que todos os da súa especie viven no polo sur. Así que un bo día decide marchar para ló, colándose de polizón nun barco que se dirixía á Antártida, xa que non lle alcanzaban os cartos, non, para o billete. Cando a fama apretaba, Panchito salía do seu agocho e roubaba comida na cociña do barco, ata que un día, lóxicamente, o cociñeiro, que andaba xa desconfiado, descubriuno. E xa sabemos o que pasa nestes casos, non? Puxeron a Panchito a fregar pratos, barrer, fregar a cuberta, etc., etc. Cos días e debido á graza que tiña, a tripulación encariñouse do pingüín e a cada cidade que chegaban saían todos de festa. Nova York, La Habana, Río de Xaneiro, Buenos Aires. En todas elas, Panchito coñeceu personaxes moi interesantes da emigración relacionados coa cultura galega. Aí estaba Castelao, Dieste, Maruja Mallo. Pero a figura que máis lle interesou a Panchito coñeceuna ao chegar á Antártida. Chamábase Tina, era unha pingüín femia. Con
claro.
Ela, claro, claro, o noso claro. Protagonista decidiu ficar nese inhóspito lugar. Pero, ao igual que o Panchito da versión orixinal, empezou a sentir moita morriña polas gaitas e os aturuxos galegos. Así que, quen queira saber se regresa a Galicia ou o amor é tan poderoso que decide quedarse no polo sur, pois terá que pasar ou ben pola biblioteca de Rialeda ou pola de Santa Cruz elevarse o libro para casa, porque, a ver, é un conto que amosa moi ben ese sentimento de saudade de tantos homes e mulleres, ¿verdad?, que foron vítimas de ese periplo chamado emigración. Así que xa sabedes, se queredes saber si Panchito regresa a Galicia ou si se queda na Antártida con Tina, hai que acercarse á Biblioteca de Rialedou de Santa Cruz porque o temos na sección de menores de 6 anos.
Moi ben, polo tanto, tanto na biblioteca como a vos aló na Biblioteca de Santa Cruz. Sí. Nas dúas bibliotecas. Ben, pois, desa dicotomía entre sucumbir a morriña ou quedar na Antártida, pasamos agora xa a ver que lle recomendamos o noso público adulto. Que lle recomendamos a elas e a eles?
Pois mira, para os adultos traigo un título, De noche bajo el puente de piedra, de Leo Peruz, da editorial Libros del Asteroide. E que se parece si seguimos viajando? O sea, que estamos
fantástico.
En época de que moita xente vai empezar as vacacións, están programando viaxes, pois propoño que sigamos viaxando. Si cos pequenos o facíamos dende Pontevedra a tan tardida, agora cos maiores imos a voar ata Praga.
A mí pareceme estupendo, porque como non hai cartos para viaxar, polo menos ler que viaxamos.
Pois ben, coa imaginación íamos a voar ata Praga, cidade na que nace Leo Peruz no 1882 dentro dunha familia acomodada de orixe sefardita. Este foi un dos escritores europeos máis populares dos anos 20 e 30 do século XX. As súas novelas cautivaron a personalidades tan distintas como Alfred Hitchcock, Italo Calvino ou o mesmo Borges. Moitos intentaron adaptar ao cine varias novelas de Peruz, xa que hai moita conxunción entre o histórico, o fantástico e o misterioso. Pero a riqueza de matices nos seus libros é tal que a maioría perdíanse polo camiño á hora de leválos á gran pantalla, por iso pois nunca chegaron a bo porto, así que nos quedamos cos libros. Como dicía, con esta novela viaxamos a Praga de finais do século XVI, concretamente.
Era a cidade de Kafka, non?
Exacto.
Praga. Pero bueno, vamos ao século XVI, dixeches.
Sí, sí, a Praga do século XVI.
XVI, ah, vale, anterior. Mira,
cando,
anterior.
Este libro é moi particular, porque cando comenzamos a ler, danos a sensación de que estamos ante un libro de relatos. O sea, que empeza cun primeiro capítulo, que se titula Peste no barrio xudío, pois no que se narra unha breve historia que seduce o suficiente ao lector para seguir ao segundo capítulo, A mesa do emperador. Aí o relato cambia, a historia é diferente, pero hai algo que os lectores lle fai pensar que non están desligados de todo cada capítulo. Entón, segues avanzando nos capítulos e observas que hai certos personaxes que aparecen en todos, como, por exemplo, o xudío Meis ou o emperador Rodolfo II, por exemplo. Empiezase aí a tecer unha telaraña que debusa estampas dunha Praga tenebrosa e máxica, sobre todo máxica. O lector aínda andará algo perdido por esa ponte de pedra que cruza a cidade, ata que chegamos ao segundo tercio do libro e empezamos aí a ordenar todo o quebracabezas. Os 14 relatos e un epílogo, que son os que conforman o libro, están todos interconectados pola reiteración de escenarios e personaxes. Son todos partes da mesma historia, pero esta historia non a poderemos ver en todo o seu conxunto ata que non cheguemos ao final. O sea, o escritor exícenos chegar ao final. En ese momento é cando quedamos prendado da historia de Rodolfo II ou Rodolfo de Bohemia, un emperador acosado polas débedas por mor da súa debilidade polas obras de arte, protector de astrólogos, nigromantes, alquimistas e secretamente enamorado dunha muller casada. Casada precisamente con ese xudío Meis que aparece en todos os relatos. A unión dos dous amantes, a verdade, que é unha das fábulas máis hermosas que teño lido, porque todo o libro está escrito en ese ton de aire de fábula, servíndose de recursos propios dos contos populares, porque así dá impresión de inocencia matizada por ironía. Hai certa nostalgia por ese barrio xudío de Praga, que Peruz chegou a coñecer antes da súa demolición. Pouco queda xa dese laberinto que foron as súas rúas, pero aínda hoxe queda esa ponte de pedra asociada á maravillosa historia dos amantes que se citaban a través dos soños e quedaron unidos pola brisa do río, aquel río que baixaba de noite pola ponte de pedra, como xa anuncia o título do libro. Así que a máxia da historia, volvo a repetilo, só se poderá percibir se chegamos ao final do relato, porque será o último capítulo o que nos explique, o que nos faga comprender o primeiro.
Ah.
Así se pecha aí a historia. E témolo en todas as bibliotecas do concello.
En daquela non hai desculpa, está disponible.
Non hai desculpa posible.
Está en todas as bibliotecas, sí. Está nos expositores, poden escoitarnos despois no YouTube, en fin, non é escapatoria. Bueno, como foi ser roteiros literarios? Estiveron os rapaces por aló?
Pois sí, mira, aquí estivemos recibindo tanto os días 5 como 6 de xuño aos rapaces dos institutos. A verdad que resultou moi ben, os rapaces e as rapazas portáronse de maravilla. Estamos moi, moi agradecidos tanto aos centros como a todo o alumnado por participar outro ano máis nese roteiro.
Fantástico.
E con este roteiro, bueno, pois xa se sabe que rematamos todas as actividades programadas para este semestre, e agora xa nos toca empezar a traballar na programación do seguinte. Xa temos algunha data pechada, pero bueno, ata despois do verán, pois non teremos disponible toda a información. Estos días aínda estamos tendo moita afluencia de estudiantes, non? Nas bibliotecas, porque...
É un momento,
Claro, porque os que remataron o bacharelato están preparando a selectividade de manter nos próximos días, e os universitarios e universitarias pois están sacos últimos parciais. Entonces, bueno, pois aínda están acudindo as bibliotecas. Polo de agora, aínda temos ambiente de inverno, e non o digo solamente polo tempo.
Ambiente de inverno total, vamos.
Verdad que sí.
Co que chove, o frío que fai, vamos, absoluto.
Totalmente.
Bueno, pues...
Si me permite, solamente quero recordar que a partir do 15 de xuño, pois as bibliotecas van a pasar a ter o seu horario de verán, que terán toda a información colgada no blog e na nosa web, pero como vai ser a partir do 15 de xuño, se te parece ben, falamos por venres que ven sobre esos horarios
de
verán.
Perfecto, perfectamente. Pois nada, Ana, simplemente lembrar os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Pois moi ben, mira, para o público infantil, para os máis pequeniños, Periplo Atlántico, unha versión moi libre do Negriño Panchito de Castelao, e para os adultos, De noche bajo el puente de piedra de Leo Peruz.
Perfecto, pois Ana, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda a información, e quedamos xa pois para vindeiros programas, de acordo?
Moi ben, moitas gracias.
Veña, de calogo.